tak můžeš pak mít vítězství na dostat, když je s tebou správnej tým.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemný den vám všem, vážení posluchači, kteří jste si udělali i dnes čas pro poslech magazínu Svobodného vysílače CS Studia Helen. Čas pro povídání s Helenou na rovinu. Dnes si budeme povídat o sportu. O sportu, který pro nás pro všechny je velice důležitý, ale to velké ale je otazník, na který budeme společně hledat odpověď.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Koronavirus je v posledních měsících pochopitelně zprávou číslo jedna a není moc událostí, které by virovou epidemii překonaly. To by se však nemohl objevit mocný muž fotbalového prostředí ve vazbě. Donedávna nedotknutelný místopředseda fotbalové asociace České republiky Roman Berber sedí ve vazbě a celá situace tak nějak připomíná skutečnost, že český fotbal rozhodně nepatří do kategorie fair play. Nejen z ovlivňování výsledků druhé a třetí fotbalové ligy, z manipulace s rozhodčími, ale i z defraudace finančních prostředků viní policie bývalého místopředsedu fotbalové asociace a zároveň i předsedu krajského fotbalového svazu v Plzni Romana Berbra. Kdo se v minulosti postaral o to, že mafie na zeleném trávníku je prostě nepřehlédnutelná? Připomeňme si, že to bylo před 10 lety, kdy zasáhla český fotbal největší korupční aféra. Právě před 10 lety zaplavili český fotbal kapříci, jablka či hrušky. Právě v té době se provalila zatím největší úplatkářská aféra v domácím sportu, kterou odneslo i 5 profesionálních klubů, včetně 3 prvoligových. Co na tyto informace říkají mý dnešní hosté? Hosté, kterými jsou Josef, ahoj.
Zdravím.
James, ahoj.
Ahoj.
A kolega Olda Duchoň z Brna, ahoj.
Ahoj.
Co říkáte na to, že český fotbal před 10 lety korupční aférou začal a jak je vidět, korupční aféra pokračuje? Olda Duchoň.
No tak to je krásně vidět, jak vždycky těch 10 let stačí těm bafuňářům to dvoje období, aby se zadleli a ty toky těch peněz začali řídit kam potřebují oni, nevyjímají svou vlastní kapsu, tak podle toho to také vypadá, takže asi je bude nejlepší, když budou ti fotbaloví prezidenti a vůbec činovníci také volení jenom na ty dvě funkční období, protože jinak to asi zřejmě nemá smysl. No, leda, že by další funkční období řádili, řekněme tomu, o třídu níž někde na tom kraji u nás nebo na tom okrese, ale to asi tam se to dělá povětšinou zdarma, takže tam toho moc nenařádí. No. Takže je vidět, že prostě peníze bohužel lákají kde koho a postupem času ty lidé, když se zabydli ve funkcích, a to si budeme vykládat, to se týká i poslanců, senátorů třeba například, anebo kohokoliv jiného, předsedu stran, že ti také dokáží vydržet celoživotně v předsednictví někteří a za jakoukoliv cenu. Takže není to bohužel nic nového, protože jsou tam hlavně ty peníze. Že? O ty jde vždycky v první řadě těmto lidem a podle toho to taky vypadá. Ty doby prostě, kdy se vykonávala spousta funkcí zdarma, jsou dalece pryč. No a potom asi sídlem roste zřejmě chuť. Já nevím, já jsem to nezažil, takže nemůžu to posoudit, ale říkám to tak, jak si to myslím, když to kolem sebe vidím. Já si myslím, že James i Joseph vlastně mě v tom určitě řeknou, jak to vidí oni.
Dobře.
Takže třeba Joseph, ať začne.
Tak ještě jednou dobré odpoledne. Respektive já si myslím, že oni se teďka zaznělo jméno Pelta. Já si myslím, že všeobecně si myslím, že principálně špatně je nastavený trestní řád. Když si uvědomíte, že lidé jako Hušák, který zlikvidovali vlastně Sasku a hokej jako takový, když si vezmete, že pan Pelta, který zlikvidoval fotbal jako takový, který dokonce 2 roky zpětně byl taky vlastně trestně stíhán a taktéž byl ve vazbě, tak vlastně to jsou lidi, kteří nikdy nebyli odsouzeni za tu likvidaci toho českého sportu jako takovýho. Takže to si myslím, že z principu jako takového, když nezavřete člověka, který likviduje sport a víte o něm, že ho reálně likviduje a reálně likviduje tu mládež a ničí tu fair play vlastně mezi těmi dospělými, tak si myslím, že to je to vodítko k tomu prostě, proč je ta snaha víc ten sport rozkrádat a víc podvádět, protože prostě ty lidi si jsou naprosto jistý tím, že jsou prakticky netrestuhodní. Takže to si myslím, že asi ta první věc, která je největší problém. A asi druhá věc, která si myslím, že je taky velkým problémem, je to, že jsou věci, na které se prostě už dlouhodobě poukazuje a nikdo s tím nic nechce mít. Jo. To jsou vlastně mafiánské praktiky lidí, kdy ty slušní na to chtějí poukázat, ale pak dostanou strach, jsou nějakými způsoby zastrašování, ať už třeba nějakou třeba i likvidací, ať už finanční nebo i fyzickou, třeba o čemž já jsem bytostně přesvědčen, že i k těm praktikám tady musí 100% docházet. A stejně tak jsem přesvědčen i, že jsou ty peníze, které vlastně jsou nějakým způsobem rozdělovány do těch různých kapitol, do toho účetnictví vlastně na těch stadionech a do té mládeže nebo do těch A týmů, tak vlastně jsou prakticky nehlídání. Jo. Takže pak jsme svědci toho, co se třeba teď odehrává s panem Berbrem, kdy prostě spousta lidí tleská tomu, že máme toho Lotra, vlastně máme ho v té vazbě a teďka ho odsoudějí, ale já se bojím, že prostě, že i tady dojde k tomu selhání toho systému, kde i on prostě ve finále z té vazby vyleze ven a ještě bude mít tu drzost, stejně jako tu drzost měl pan Hušák, že prostě bude žádat od státu odškodní za poškozování dobrýho jména, tyhle ty věci, a to si myslím, že principiálně prostě přispívá ty špatné pověsti toho sportovního prostředí, který tady vyrůstají ty naše děti. A myslím si, že třeba jakoby, a třeba nad tím asi moc lidí nepřemýšlí, ale ona ta korupce a jako ty podvody vlastně jsou vychovávány v těch dětech už od útlýho dětství, jo. Protože když si vezmete, že, a zažil jsem to já sám vlastně v době, kdy jsem hrál vlastně hokej, nebo když jsem plaval, nebo když jsem dělal ten pětý boj, tak prostě se stalo, že prostě jste věděli, že prostě jste poslední a z té soutěže můžete spadnout a jinová ten zápas dál a vy jste mu za to dal prostě, já nevím, prostě prase, a nebo jste mu za to dal suda, když to byli dospělí chlapi. A tohle to si myslím, že je přesně ono, jo? Protože pokud to dítě vidí, že nějaký způsob můžete kšeptat s tím výsledkem a že to fair play vlastně jako není tak důležitý ani, tak ty děti v tom vyrůstají a ty dospělosti se podle toho chovají, ale pak už to samozřejmě není za prase nebo za sud, ale už to je za miliony a přijde to naprosto normální. Takže to si myslím asi za mě, že to je ten důvod, prostě, proč jsme teď říkali svědky toho, co se odehrává u nás. No?
Co na to říká James?
Tak, já bych jenom řekl ze své zkušenosti, protože jsem vyrůstal ve vrcholovém sportu za komunismu, ale samozřejmě jsem vychovávám i hokejistu, takže bych to jenom přiřadil, že souhlasím s oboma názorama, relativně fotbal a hokej pohltili peníze. Z hokeje se úplně vytratila fair play, vlastně ten výkon je až na posledním místě, v zásadě řeknu za těch 8 let, co jsem syna podporoval, řeknu, nebo naše rodina celá velkýma finančníma prostředkama, tak jsem vlastně za celou dobu neviděl jeden daňový doklad. V tom hokeji se točí obrovský peníze, ale obrovský peníze mimo účetnictví. Sponzoring, jenom dám lehký příklad, může si vás pozvat trenér nebo šéf trenér a vlastně řeknu vašeho kluka třeba o staršej, že je lepší a pak máte rozhovor o sponzoringu. A samozřejmě, když na to nekejvnete, tak vaše dítě se rázem propadne zpátky do ročníku a klesne třeba do třetího útoku nebo do čtvrtého, který nehraje. A to se bavíme o malých dětech. Samozřejmě v dospělosti tam, nebo čím je starší, tak tam si ty částky šplhají úplně víc. Takže třeba ten sponsoring, myslím, že i kauza Palaščák jasně ukázala, že sponsoring není dar na podporu sportu, ale je to, řeknu, já to třeba osobně chápu jako prostředek úplatku legálního. A využívají to všichni, mám spoustu přátel, včetně klubů, nebo majitelů klubů, a pokud se někdo koukne na financování klubu a na majetek těch, řeknu, lidí, který ty kluby drží, dá se říct, doživotně, tak celá ta finanční pyramida je nastavená tak, že vlastně už dávno nejde o sport, nejde o děti. Ten sport ovládají peníze a peníze, k penězům potřebujete moc a vzájemně se to doplňuje. Takže třeba když řeknu, teď zavřeli Berbra, nic to neřeší. Ten systém je tak nastavený, že vlastně není požadovaný výsledek, co se říkám v základu výkonnosti, ale z toho sportu se stahují obrovské finanční prostředky úplně mimo účetnictví a samozřejmě z nich nikdo žije. Pokud se koukneme na financování jenom do hokeje, do sportu, každý rok přijde o několik miliard víc. A já na klukovi jsem nepocítil vůbec nic. Já jsem platil furt stejný příspěvky, furt jsem měl stejné podmínky od klubu, furt jsem nic nedostal na dítě, ale do sportu šlo o x miliard nahoru, takže bych se musel zeptat, kde jsou ty miliardy. Ale znám majitele klubu, který si postavili dva baráky za to. A mají jenom mládežnický kluby, takže na to, že se říká, že jsou ty kluby prodělečný, ano, jsou, protože oni je vyvedou do různých servisních SROček, akciovek, takže samotný neziskovky jsou ztrátový, ale ty firmy kolem nich velice dobře prosperují, takže jakoby ten celý systém pyramidy je nastavený tak, že je to osobní prospěch pro ty, co ten sport řídí, nikoliv není to ve prospěch dětí, který by se měli bavit a hlavně, který by měli mít i vizuální šanci makej a někam se dostaneš.
Tak, to je takže žádný průzračně čistý sport. Týká se to tedy vůbec jak hokeje, tak fotbalu. Myslíte si, že se to týká sportu vůbec? Že žádný sport, žádná sportovní disciplína není takzvaně průzračně čistá?
Myslím, že ne.
No tak já začnu zase s prominutím, jestli můžu.
Dobře, Olda Duchoň.
Ono je to ve všech sportech, včetně motoristického. Teď si vzpomeňte nedávné aféry kolem Ječmínka v českém automotoklubu, takže to je v bledě modrým. Zase jsou tam peníze, které se někde tratí a někde jsou nebo nejsou. Že jo? Vzpomněli jsme tady Sasku. Saska, že jo, původně, kdysi před rokem 89, ta fungovala na tom principu, že vlastně to byl stroj na peníze pro sport. Takže vlastně lidé, když sázeli, tak dávali sazce a ze sazky šly peníze do ČSTV. Dneska jenom na tom sportu teď je olympijský výbor, je nějak možná to ČSTV a teďka každý sport má svého prezidenta, svou asociaci, no a tam se nějak dělí ty peníze, že jo. No samozřejmě, jak se dělí, no dělí se zcela určitě tak a jsou to peníze ne už z té Sazky, protože to jde jinam a z těch loterií je to prostě to, co se vybere na daních, přesně nevím, kde je to financování, ale všude je to v podstatě stejné ve všech sportech. Vždycky se prvně nakrmí funkcionáři, potom jejich známí nejlepší, no a pak nějaký ty drobky slizne ne veřejnost, ale ti nejmladší, na který by se mělo sázet. A jak tady kluci říkají, já jim to tak můžu říkat určitě, tak oni vidí přesně, jak je to v tom hokeji a my vidíme, kam ten český hokej, vlastně ta jedna z prvotin, co byla u nás číslo jedna sportovní, kam dospěla. Je to prostě naprostý zoufalství, že ono se zrušili se střediska vrcholového sportu, jsou sice nějaké sportovní školy, ale zase to na bázi nějakého financování, no ale kde se na to má brát, když prostě prvně se ukojí velkokluby a bafuňáři, no. Takže bohužel si myslím, že je to všude, když to vezmu já z pozice motoristického sportu a kluci z pozice hokeje, Kopanou máme v přímém přenosu. Víme, že byl problém, vždycky se pak dohádají, byl problém v odbíjené, byl problém v tenise, takže postupem času to vždycky nějak rupne. No. Možná to rupne tehdy, když někdo dostane míň nebo víc, ale lidé se kolem toho bojí hovořit, ale je to právě to špatně, protože sport vlastně by měl být jedním z ukazovatelů, kde by mělo být opravdu to fair play, aby prostě hrál mužstvo za sebe a jedinec ve sportě, kde je sám za sebe zodpovědný, ne skupinovém, tak by měl být ten nejlepší, ale to prostě to není a prorostlo to úplně vším tady tohleto.
Podle toho, co říkáš, tak korupce ve fotbale a korupce v hokeji je vlastně jenom takovou špičkou ledovce. Korupce ve sportu existuje, zasahuje celou škálu sportovního života. Jak je to možné?
Bohužel je tomu tak a je to tak, že prostě něco to umožňuje. Systém to umožňuje a někdo se v tom veze. Že jo? To vidíme třeba, já nevím, ve stavebnictví, kdy prostě se navyšují ceny staveb, no tak zase ty dostaneš víc na ten svůj sport, no ale odsypeš mě do mý kapsičky tamhle přes něco. Já sice do toho tak nevidím, ale myslím si, že to je nejenom u nás, ale že to i jinde ve světě. James mě to určitě buď to potvrdí nebo vyvrátí. Můj názor, příklad je, že všechny světové hvězdy podepisují velký peníze. Oni je dostanou. Ale myslím si, že tak možná 40-50% zase vrátí v těch černých prachách a nějak se to překulí zpátky tomu chlebodárci, který to tam dá, protože neznám jednoho člověka, který by, jo, to možná bejvalo, ale taky tak dopadli ti lidé, protože buď to zkrachovali jejich firmy, anebo zkrachovali ty kluby, který oni zastupovali, protože do toho vráželi jenom svoje prostředky a potom třeba už nedocházeli vydělat toliko a další sponzory nesehnali, no a byli bez nich. To možná je případ třeba Macha ve Spartě. Já nechci o tom takhle dalece spekulovat, ale to prostě takovýmto způsobem je to všechno řízeno.
My jsme se zatím podívali blíž jenom na fotbal. Víme, že Berber podle policie zpronevěřil peníze Plzeňského svazu za ovlivňování výsledků druhé a třetí fotbalové ligy. Byl obviněn také z manipulace s rozhodčími, ale i z defraudace finančních prostředků. Je to tedy běžné ve fotbale, když se právě o fotbalu dovídáme jako o jediném sportu, kde všechny ty aféry vyplouvají na povrch? Pojďme se bavit i o hokeji, ke kterému máte blízko. James začne.
Já jenom řeknu osobní zkušenost. Jak jsem řekl, za těch 8 let jsem v hokeji neviděl jediný daňový doklad. Můžu porovnat se Švédskem. Tam cokoliv hradím, tak mi přijde od klubu, mi přijde faktura, já ji uhradím, má všechny náležitosti. V Čechách jsem vlastně fakturu nikdy neviděl, pokud jsem si třeba v soukromé škole jsem si o ní musel říct, ale co se týče úhrad, když to porovnám, tak tam faktura je samozřejmostí, tady v Čechách vlastně nevím, komu jsem kdy platil nikdy nic. Takže kdyby mi dneska někdo řekl, ať rodina prokáže, kolik uhradila za hokej, tak vlastně já nemám jediný doklad. Tak to už jenom vidíme, že vlastně řeknu ty statisíce, vlastně jsem někomu odevzdal a už je to vlastně jenom ukázka toho, kam ty peníze zřejmě odtekly. Druhá jenom taková jednoduchá, nikdo neví, jak ty v kluby jsou financovaný, nikdo neví, jak hospodaří s penězma. Rozdíl mezi hokejem a fotbalem je v tom, že fotbal má obrovskou základnu širokou a strukturu rozhodování. V hokeji řídí pár lidí, to znamená na harfě, pak to má nějakou malou strukturu a je hrozně uzavřený. To znamená, že vlastně vy nevíte, za co vás dává zakázky, komu dává, nevypisuje výběrový řízení. A teď se vemte, že takovýhle obrovský moloch, který, řeknu, spravuje kdysi nejúspěšnější sport, hospodaří s 1 miliardou, s 2 a nikdo neví, kam ty peníze jdou a platí si příspěvky, jak to všechno dobře jde. A není tady vůle se na to podívat, protože vlastně zřejmě z toho odcházejí tak obrovský peníze bokem, že vlastně je úplně jedno, jak ten hokej na tom je. Ty peněžní toky, které z toho odcházejí, které se z toho sportu dají hlavně vyvádět a budem říkat legálně, nelegálně, tak zřejmě odcházejí tak ohromný peníze, že vlastně není jediná vůle se na to podívat a výsledek už je druhořady. Takže za mě osobně v současné době je hokej neřešitelný, protože zřejmě policie České republiky, státní zastupitelství, ale ani politici nemají vůli, protože do toho tečou obrovský peníze od státu, od měst, přes sponsoring. Zřejmě z toho můžou i velice snadno prát peníze, protože tím, jak nevíte ty peněžní toky a jsou uzavřený, tak vlastně neexistuje kontrola.
Já znám v hokeji pouze jednu aféru a to dost možná největší skandál v dějinách českého hokeje, kde hlavní roli hrál trenér národního týmu a jeden z nejrespektovanějších mužů v hokejovém prostředí Vladimír Růžička, který podle toho, co se psalo, měl brát od rodičů úplatky. Co vy na to, Josef? Co řekneš?
Já se tomu tak trošku jako se tady tomu usmívám, ale ono je potřeba si říct, že tohle to není první a ani poslední. A asi kdyby to vedl pan Růžička, tak asi by to ani nešlo ven, protože si myslím, že to je docela taková i běžná praxe v dnešní době, když si ty kluby o peníze říkají. Protože u nás jakoby v České republice funguje takzvaný tabulkovný. Jo, já říkám, že to je obchod s dětmi. Je to důvod, prostě ten důvod, proč o tom mluvím vlastně, protože tady jsme se bavili o tom, že pan Růžička měl inkasovat peníze za to, že syn od pana Palečáka vlastně bude hrát základní sestavě a že bude hrát pravidelně. Pokud si to dobře pamatuju, to bylo v roce 2015 vlastně, když měl být mistrovství světa v Praze. Otevřelo se to měsíc předtím, než to mistrovství světa mělo postartovat. Ale tady právě jako dochází k tomu, že tady si spousta lidí zvyklo na to, že vlastně od určitý doby se inkasují peníze za to, že vlastně ten klub vám jakoby v určitý míře vychovává dítě, vy do toho klubu dáváte ty členské příspěvky, z druhé strany dostáváte peníze ty kluby od svazu a zároveň ještě peníze vlastně od státu jako takovýho, do kterého vy už vlastně jednou přispíváte jako daňový poplatník. Takže to je potřeba si říct úplně na začátek. A teďka přejdu k tomu vlastně, proč ty úplatky a tohleto všechno právě funguje. Ono to funguje právě z toho důvodu, že vlastně máte tohleto tabulkovní a tam dochází k tomu, že začínáte na nějakých 20, 25 tisících už za desetiletýho kluka. Ve svým podstatě to znamená to, že se rozhodnete, že kluk je třeba dobrý, anebo třeba taky není dobrý. Vždycky to nemusí být o tom, že ten hokejista nebo ten hokejista je vždycky dobrý, o tom to vůbec nemusí být. A ten klub má právo, protože takhle to je přímo ve stanovách vlastně Českého hokejového svazu, tam se jasně říká, že klub má právo si říct za toho hráče to tabulkovní, který je přímo určený. Takže začíná, jak jsem říkal, na těch 25 a 20 tisících a každý ten rok, po který ten hráč jakoby zestárne, tak vlastně se ta částka zvyšuje. To znamená, že třeba v těch 15 letech se můžeme bavit minimálně o 150 tisících a ten záměr byl původně takový, že vlastně měl jít o to, že třeba budete mít dobrýho syna a přijde třeba takový Malfi, tam řekne, hele jo, ten kluk se nám líbí a tak má tuhle tu hodnotu, tuhle tu tabulku těch 150 tisíc a vlastně to mělo být tak, že ten klub, když to hráče chce, takže by to měl zaplatit, ale ono to funguje vlastně úplně jinak. Ono to vlastně ve finále funguje tak, že ty kluby přicházejí a říkají, ten kluk je dobrý, ten se nám líbí a vy se vyplaťte a pokud se nevyplatíte, tak kluk tady zůstane a tam je prostě fronta dalších jiných, kterými můžeme oslovit a on to ve finále stejně do zaplatí. Takže vlastně jakoby tohle to je to podhoubí toho všeho vlastně, proč se doslýcháme tyhle ty věci, jako že prostě někdo přijde a je ochotný nabídnout peníze za to, aby ten jeho syn prostě hrál vejš. Jo, protože oni vědí, že ty peníze, že jich není takový dostatek, tak jak to bylo dřív, kdy ty hráči měli celkem, jakoby dá se říct, rovný podmínky, jo. Když vezmu, tak ten klub vlastně vám byl schopný toho hráče zabezpečit od toho malinkatýho špunta, co nastupoval do té přípravky, až vlastně po juniora. Teďka to máte tak, že vám toho hráče vlastně jenom vlastně jakoby zabezpečí na začátku, když ho dáváte do toho náboru v rámci projektu vlastně Pojhrá hokej. Tam to vám toho špunta je odbrůstý pohelnu všechno. Oni vám to dítě prostě namladí na to, že to je super, to dítě to baví, no a v momentě, kdy vám to dítě z toho vyroste, tak vám řeknou, že už nic tam vyfasujete a že si všechno musíte koupit sami, jo. Takže znova jsme zase u toho mít ty peníze, jo. Nebudu se bavit o tom, jaký vliv mají sponzoři prostě na vedení klubu, nebudu se bavit o tom vůbec, že jaký manýry mají některý rodiče i u těch malinkatých dětí, kdy prostě mají tendence prostě říkat jako já jsem tady ten sponzor a jestli nebude pomín, jo, tak já půjdu pryč a jsou to věci třeba i z hlediska toho, že třeba jsou některý ty sponzoři natolik drzí, že jsou schopní si prostě říct, že jejich kluka prostě nebude trénovat a ten trenér třeba, jo. A tohle to jsou věci, které se reálně dělo. A pak už tady mám nějakého pana Palaščáka, kde se mají nějakých 200-250 tisících, ale ty velké peníze, jo, který tam prostě probíhá, a jak říkal tady James, který prostě jdou někam pryč a dostracená, vlastně, který by měl by investovat do toho hokeje, měl by to ani nevidět. Tak ty jsou pryč a najednou nám tady jezdí prostě lidi luxusníma autama a jsou to lidi, kteří by si životě ty peníze nemohli vydělat a hlavně si ani nemohli vydělat, protože je třeba 22 let. Takže takový je asi jakoby můj názor k tomu, proč vlastně jakoby ty úplatky jsou a jakoby vy říkáte, že to je taková ta nejzvučnější kauza, to máte asi pravdu, že nejzvučnější je, ale on ten hokej s tím způsobem je takový víc nedotknutelný, asi jak fotbal, u toho fotbalu už je to tak zažitý, jakože to byl vždycky průserový a že tam vždycky ty průšvihy byly a vždycky tam byly ty podvody a ty rozhodčí, to si myslím, že je taková ta kapitola, která snad asi se nikdy neuzavře, protože ať už začnou opilýma rozhodčíma, nebo rozhodčíma, kteří byli podmázdí v těch nejvyšších soutěžích, nebo i v těch nižších, jak to slýcháváme teďka, tak v tom hokeji se to 100% děje, ale já si myslím, že se o tom tolik asi nesmí mluvit ani psát. To si myslím, že je můj názor.
Ale máte s tím zkušenosti, myslím s tím ovlivňováním výsledků zápasů v hokeji, Jamesy?
Co se týče zápasů těch mládežnických, tak si myslím, že ne, že to je spíš na nějaký přátelský bázi, takže nějaký zápas dětský může být na to, že ten se zná s rozhodčím, tak on vždycky přikejvne domácímu týmu, takže to bych řekl, že to je taková jenom malá, drobná korupce, což je asi úplně všude, tak všichni známe, že když se hraje doma zápas, tak vypadá trošku jiný, než když hrajete jako hostující tým. Co se týče kauzy Palaščák, tak jenom k tý řeknu, že o ní asi vím úplně nejvíc, protože jsem vlastně stál za obviněním pana Růžičky. Ne, pan Palaščák s tím přišel tak, jako by chtěl pana Růžičku veřejně zostudit, ale v rámci své profese já jsem byl na té policii. Sepsal jsem protokol a sepsal jsem ty důvody, proč by měl být stíhaný. Byl tam obrovský lobby, aby pan Růžička obviněný nebyl. Byl obviněn nakonec zase pro nevěru, protože se pan Palaščák nepřiznal přímo. Takže vlastně skončilo to tím, že si pan Růžička nechal ty peníze u sebe. Ale zajímavější jsou spíš ty následky. Následky je, že panu Palaščákovi dvakrát schořelo auto, pak mu málem schořel dům. Moje dítě bylo dvakrát vyhozený z klubu, to znamená, že si ho vzal trenér, chtěl ho do týmu. A pak přišlo vedení a musel vrátit dres, takže si asi představte, jaký to nechává jizvy na duši. Takže jsme tady dohráli nějakých posledních 2,5 roku, než jsme zajistili vlastně přestěhování rodiny do zahraničí. A to jsou ty následky, jo. To jsou ty následky, že vlastně ten sport řídí doslova mafie, která se umí potichu mstít a ty ostatní to vidějí a sklopí oči a tolerují to. Ale přitom jejich děti dojdou stejného výsledku, protože když řeknete svůj názor, tak vám řeknou, tak jděte, ale nezapomeňte zaplatit třeba 60, 100 tisíc odstupného. A teď platíte odstupný za to, že jste ty roky platili klubu a klub bere peníze od státu, to znamená z vašich daní, i z vašich daní. Což řeknu, to samotný odstupný, to je obchod s bílým masem nebo s dětským, jak bych to nazval. Protože ty státní prostředky jsou prostředky všech. Vy tu klubu dáváte peníze a nakonec klub rozhoduje, kam smíte, kam nesmíte, kam smí vaše dítě. Představte si, kdyby vám určili, že jdete z Lidlu a si teď koupit dobily a teď by vám řekli, tak ale zaplaťte odstupný, jestli chcete dobily, tak zaplaťte 100 tisíc, jinak musíte v Lidlu. A teď byste řekli ne a oni by vám dali zkažený jídlo. A to dítě může, má právo odejít, může kvůli výsledkům, že mu to nevyhovuje, nebo že se nesedlo s trenérem, nebo že je šikanovaný, anebo prostě třeba chce do lepšího klubu, nebo naopak chce do horšího, kde si víc zahraje. A vlastně všude narážíte na peníze a na moc a jakýkoliv protest, který vznesete, se okamžitě odrazí na dítěti. A to dítě je bezbraný, to tomu nerozumí a samozřejmě ten klub má obrovskou moc nad tím dítětem. A vidíte i na té kauze, na ta kauze Růžičky je krásně vidět. Vlastně tam jdou vidět i následky toho, kdo to oznámil, následky toho, kdo to zveřejnil, jaký to mělo dopady na majetek, na děti. A řekněte si základní otázku, potrestal svaz pana Růžičku? Vemte si, že když nějaký hráč ovlivnil výsledek, tak dostal hráč disciplinárku a rok nesměl hrát. Teď si vidíte pan Růžička, který toho ví hodně o svazu, byl odsouzený. Ale svaz toho nevyvodil jediný kárný řízení, třeba 2 roky, že by přišel o licenci. Naopak, vlastně chvíli to nechali utichnout a pan Růžička se vrátil zpátky do toho systému. Takže asi si umíte představit, že už se nikdy nikdo nevozve, protože vlastně všichni vidějí, jak ty ostatní kolem toho dopadly. Takže to je asi takhle jenom, abyste viděli, jakoby, jaký je pozadí té Růžičky a jaký to mělo hlavně, jakou to mělo dohru. Jo, když se kouknete na toho, kdo ho držel nad vodou, je pan Král a málo kdo ví, že třeba pan Král dělal advokáta panu Hušákovi, málo kdo ví, že pan Král je velký kamarád pana Kubíčka, což je VSM z pronevěře 2,5 miliardy, nebo pana Spejchala, který ukradl přes miliardu, nebo pana Břízu, kterýho se nikdo nezeptal, kde vzal na koupě Sparty. A jak to, že Sparta mohla být vyvedená z holdingu Spejchala, který měl zmražený majetek. Takže co se týče kolem sportu, je tak obrovský vákuum. A je to právě proto, že odtamtud odcházejí tak obrovský peníze, že vlastně si myslím, že dokoliv na něco upozorní, tak buď se ho koupěj, anebo vlastně tam je obrovský jednodušší toho člověka diskreditovat, zničit. Pokud máte miliardy, tak vlastně jste schopný ovládat i státní správu.
V souvislosti s fotbalem se mluvilo o sportovní mafii. Teď slyšíme takovou hokejovou sportovní mafii. Myslíte si, že je to opravdu ve všech sportech, taková ta sportovní mafie, protože pak by následovala druhá otázka, má vůbec takovýto sport za takovou cenu smysl? Olda Duchoň začne.
No, já tady do tohoto sportu, do těch kolektivních, už jsem dalece od nich skopané, jsem skončil, ještě bylo 40, ale to tehdy vím, jak to bývá. Bylo to spíš takhle z legrace, se za ten kastl piva nenechali spadnout a on to zmínil Josef jako takovýho to, ale myslím si, že tomu tak není. Třeba v tom motoristickém sportu, tam víme, že fakt musí vyhrát ti nejlepší, kteří mají dobrý auto, mají na to dostatek peněz, nepotřebují si kupovat výsledek, ty auta jezdí sami a vlastně my si všechno vlastně platíme startovné, my nedostáváme. Dostávají jenom reprezentanti a to vždycky ročně třeba 80, 100 tisíc, záleží podle toho, co a jak jezdí tu Evropu. Protože že svět se u nás v automobilovém sportu do vrchu nejezdí nějakým způsobem, takže tam si myslím, že tam je to trošičku jakoby to fair play, tam je samozřejmě, že někdo někdy podvádí tím, že jezdí třeba se strojem, který má vyšší kubaturu v nižší, jo, ale to už je potom otázka Ono se to řeší tím, že v tom řádu třeba je to řešeno tím, že můžu podat protest, ale musím zaplatit to rozdělání a když to bude prostě neplatné, no tak zaplatím všechno, tak on si to každý rozmyslí, ale každý si myslí svoje, protože já, když to srovnám, že prostě 13-stovkový motor nemůže konkurovat třeba Formuli 3000 skoro pomalu v časech, jo, na tomto. To znamená, že v tom autě je motor, který je buď to převrtaný, nebo je prostě něco uděláno, co tam být nemá. Ono, bývalo to u nás, v tichosti se kolem toho mluvilo, ale jediný člověk, který už před 89. měl rozdělaný v mistrovství Evropy auto, tak byl pan Charous. No a víme, že byl pan Charous do dneska, že jo.
Taky podvůdky.
Taky podvůdky, ale není to až tak do toho bíjící, že jo, protože tam se to moc jako šídit nedá, jo, prostě jsou věci, které by být neměly, nějaké úpravy, jo, ale říkám, jako pro nás, když my se chceme svíct, tak to není, z nás už Schumacherové nebudou a jsou to čistě jenom naše peníze a naše peníze, kolik hodláme do toho investovat, jo? Koupit si auto za milion můžu vyhrávat, jo? Já nepotřebuji jezdit s autem za milion, když to řeknu. Já už ne určitě, že jo. Ale myslím si, že to tak bude malinko, ale říkám, ve všech těch sportech.
Ve všech sportech čekáš podvůdky.
Že prostě peníze dělají peníze.
No jo, ale existuje tedy nějaký sport, kde opravdu vyhrávají ti nejlepší a nepotřebují k tomu nikoho uplatit, podplatit, něco sfalšovat nebo si vytvořit, co se nesmí. Prostě existuje sport, ve kterém se dodržuje fair play a přesto se dá vyhrát čistě. Je vůbec takový sport, anebo to nemá cenu sportovat a je lepší sportovat rekreačně. Tak vy se všichni tři usmíváte, tak co na to říká? Ty, Jamesy.
Ne, tak já myslím, že třeba řada individuálních sportů není dotčená. Tam prostě, i kdyby vám bafuňáři nahoře kradli sebe víc, tak vám stačí ty tenisky, to nasazení, můžete trénovat od rána do večera a prostě dotáhnete to do toho vítězního konce. Jdete vidět i u ledecký, tam to zaplatil táta, vlastně svaz vůbec neměl na ně vliv, byť nahoře spoustu problémů,
sponzoři.
Byli hodněkrát zveřejněný od sponzorů po všechno, ale táta zaplatil přípravu, neměli vliv na ledeckou a vidíte dneska z ní je superstar, to samý v atletických disciplínách. Kolektivní sporty jsou úplně jiný, protože tam to jsou komerční sporty, kde se točí obrovský peníze, ale obrovský. A samozřejmě, kde se točí obrovský peníze, jsou obrovský zájmy a taky jsou obrovský možnosti, jak někoho trestat. A to je důvod, proč vlastně ty kolektivní sporty přestaly úplně fungovat, protože vlastně zvítězily ty miliardy, které tam protékají. V atletice nahoře si ukradnou pár milionů, ale v hokeji tam se točí 100 miliony, možná miliardy, nebo určitě miliardy a samozřejmě to je úplně jiná úroveň sportu a je to úplně jinak řízení a jsou tam úplně jiný zájmy. Takže si myslím, že ano, v řadě sportů uspět můžete. V ledním hokeji si myslím, že dneska Jágra už nevychováte. Že je tam už takových ale a takových složitostí a tak obrovský peníze a i vy musíte mít obrovský peníze a nejenom peníze, musíte mít i vliv, protože jinak vlastně to dítě vám udělají z dobrýho hráče špatného během roku, když řeknu, někdo bude chtít. A ten sport mu tak znechutí, že ho úplně zlomějí. Takže za mě osobně hokej na hrozně dlouho skončil a pokud se ten systém nesprůhlední a mnoho lidí nezavřou, tak klidně bych dal život za to, že hokej se už nikdy, ale nikdy nezvedne nahoru. A jestli někde vyhraje, tak doslova náhodou, že se sejde, že se někdo špatně vyspí proti tým a něco jim hodně nevíde, ale myslím, že doba Nagana a těch sportovců, který byli vychovaný v systému, kde státu šlo o úspěch, už skončil.
To mě zklamalo.
Prostě ty miliardy převážely.
Protože my holky podporujeme Jaromíra Jágra, nikoho jiného skoro z hokeje neznáme, protože to sledují spíš naši chlapi doma a my jim překážíme před televizí. A když si uvědomím, že Jaromír Jágr má také svůj vlastní klub, že tam možná taky může fungovat taková ta malá mafie, tak je nám z toho smutno. Ale existuje podle Josefa sport, který je fair play a vyhrává se tam opravdu z důvodu svých kvalit a nikoli z důvodu své peněženky nebo peněženky našich rodičů?
Já si myslím, že určitě takový sporty jsou, ale s největší pravděpodobností to budou takový ty sporty, které jsou hodně, hodně vzadu, ty třeba nejsou ani tolik vidět, nemají takovou pozornost těch médií, nepotřebují tolik těch dotací, ať už od státu, nebo od krajů, nebo od měst, jsou opravdu ty samostatní, jsou to spíš asi taky ty hobbici, jo. To já si nemyslím, že by tady vyrostlo něco, co by mělo tři nějaký úrovně, třeba o nějaký ty třetí ligy až po tu extraligu, a že bych si dělal iluze, že ta extraliga by prostě byla dobrá. Já říkám, že prostě čím více pozornosti médií získáváte, tím více peněz získáváte taky, a to znamená, že samozřejmě tím více se na vás nabalují lidé, kteří mají tu tendenci prostě z toho dostat nějakou tu provizi taky, jo. Takže on ten hokej na tom zdaleka tak špatně nebyl, co se týče jakoby toho vynášení těch peněz, tak jak to je v současnosti. Já si myslím, že to je přesně, jak říkal James tady. Tady prostě bylo v období, kdy opravdu se vychovávali hráči a ten hokej se vedl takým způsobem, aby opravdu jsme mohli vyhrávat a mohli jsme o sobě říkat, že jsme ta elita, která opravdu, jakoby, i když taková maličkatá země, tak je maličkatý národ, máme velký srdce, který umíme vyhrávat. A já si myslím, že to je přesně to, na co se do dneška vlastně odvolává spousta těch funkcionářů a funkce odkazují na ty výsledky, které už jsou poměrně staré, protože když uvážím, tak vlastně poslední medaile byla bronzová v roce 2011, poslední zlato bylo v roce 2010, to bylo zlato s chodou polských pod panem Růžičkou, o kterém už tady taky padla řeč, ale jako když se podíváte teď, tak vlastně ten hokej je takový docela dost na ústupku, ale ono to je právě, jak už jsem zmínil, je to i o tom, kolik lidí máte zainteresovaných a kolik těch médií se tomu věnuje a v jaký míře. A třeba jenom pro zajímavost, jako když uvážíte, že třeba jenom členská základna v hokeji prostě je třetinová, jo, oproti tomu, co bylo v roce třeba 90. Tak to samozřejmě o něčem svědčí, protože se vám okamžitě zmenšuje se vám konkurenceschopnost a vítězí ty silnější, respektive ty silnější z těch líp finančně zajištěných rodin. Takže ve finále se vám koliká na tom letě objevou kluci, o kterých říkáte, wow, oni jsou dobrý, ale když se podíváte, kolik peněz ty rodiče do toho napumpovali a kolik kontaktů na sebe měli navázaných, aby ty kluci byly opravdu takhle vysoko, a já prostě si myslím, že stojí za to. Až se jednou na ten národňák budete koukat, tak vždycky tam jsou ty pauzy a tam ty hráči jakoby jsou s nimi rozhovory a oni se, ty moderátoři, ptají vlastně jakoby, co dělají mimo tu přípravu a jsou v Čechách zpátky, tak velmi často slyšíte, že byli u rodičů, kteří mají hotel v Peci, a nebo že mají tenisový kurty, a nebo táta má sjezdovku, a jo, to prostě nejsou obyčejní lidi. Tady je problém v tom, že vlastně se zabrzdila ta možnost, aby nahoře hráli ty nejlepší. To si myslím, že je ten zásadní problém, proto ty nejlepší nehrajou. My vidíme nějakou výkonnost, ale těžko si umíme představit, že by mohla být i vyšší, jo? Ale to je prostě daný tím, že spousta těch kluků končí, a já si myslím, že třeba teďka nedávno v rámci třeba i soutěže Masterchef, tam byl jeden ze soutěžících, s kterým teďka nedávno šel docela zajímavý rozhovor, byl to taky jeden z talentovaných hráčů, který teda nebyl úplně tak jako finančně zámožní rodiny, a tam mu prostě řekli jednoznačně prostě jako vyslo 250 000, nebo nikam nejdeš, no tak prostě skončil, a takhle talentu nám tady končí hodně, a proto ten sport jako takovej, prostě pokud chceme jakoby sport, kde opravdu nebudou podvody a nebudou podrazy a nebudou úplatky, tak asi opravdu jedině sporty, které začnou, ale tak jsem už jednou říkal, čím víc ty sporty budou rozvíjet, tak určitě do budoucna ta korupce se tam objeví asi jako ve všech sportech.
Když to bylo předtím lepší, tak kde přesně nastal ten zlom? Co se stalo, že se to takhle zhoršilo? Co byl ten impuls? Ty prachy jenom?
Já si myslím, že takhle ono především šlo asi i o to, že ty kluby byly jinak financovaný. Jo, opravdu šlo o to vychovávat tu mládež a ukazovat to, že ty peníze nějakým způsobem něčemu slouží, ale tady prostě sypeme peníze do něčeho a mnohdy to vlastně ani nikde vidět není, jo. A samozřejmě to pak přechází vlastně až ten dospělý hokej prakticky, jo. Prostě si myslím, že není vůbec žádný tajemství, že ty klubový tréninky mnohdy ani nestačí a ty rodiče uvíjí soukromý akademie, a A soukromí individuální tréninky jenom pro zajímavost asi pro posluchače, aby měli představu, kolik takový individuální trénink hodina stojí, tak je to přibližně 500 až 1000 korun.
Jamesy.
Já k tomu přidám. Já myslím, teď řeknu svoji zkušenost a řeknu i z toho komunistického sportu. Rozdíl mezi v době komunistického sportu je v tom, že ten stát, ten režim potřeboval výsledky. On se propagoval těma výsledkama. Vlastnil ten sport a dělal všechno pro to, aby ty výsledky dosáhl. Po revoluci se do toho připojil kapitalismus, dá se říct, sport se privatizoval doslova a dneska je režim nebo systém takovej, že všechno je soukromý, stát do toho dává obrovské prostředky, úplně selhala kontrola těch prostředků, tím pádem vlastně ta výkonnost, na výkonnosti už vůbec nezáleží, protože se už vlastně stát nemá potřebu prezentovat a ta, řeknu, národní hrdost šla do pozadí proti osobnímu prospěchu. A byť někdo může říct, do dneska, či není Čech, tak ruku na srdce, komu jde o ten výsledek? Klubům? Ne. Je zodpovědnost za výsledek trenéra? Není. Svaz? Se koukněte, pan Král? Nech někdo se píše jeho majetek, tak budete se divit, jak je hrozně bohatý. Odpovídá za výsledek? Ne. Říká za 10 let, za 10 let, za 10 let. Mezitím si kupuje supersporty, kupuje synovi supersporty, jeho syn, který, řeknu, je průměrným golmanem, chytá v klubu, který je financovaný svazem, kupuje si edice, chodí do pořadu a nikomu to všem už to vlastně, už jsou lidi tak otupělí, že to vlastně všem připadá normální, ale nikdo se neptá, jak to, že tam pracuješ, když nemáš ten výsledek. Takže tam je ten rozdíl. Rozdíl je v tom, že dneska už jde o peníze a vlastně ten výsledek je úplně druhořadý. A kdysi ty sportovci byli vychovávaní v systému, byť nebyl demokratický, ale to se bavíme o politice. Ale co se týče sportu, tam fungovala zásada fair play, protože ten režim tehdy chtěl výsledky, chtěl ukazovat lidem tu soudržnost a hnát je dopředu. Dneska už ty výsledky nepotřebuje, protože už se všichni starají o ty peníze. A vlastně všichni žijeme ještě z Nagána, ale pozor, to nebyli sportovci z tohleto systému, to byli sportovci z komunistického systému, kde o ten výsledek šlo. V tom vidím jednoznačný rozdíl. Dneska jde o peníze, tehdy režimu šlo o výsledek.
Olda Duchoň?
Já naprosto souhlasím s oběma dvěma a já do toho ještě hodím výhle, když vezmu... Já jsem vždycky měl tu představu a myslím si, že to je krásná představa, že reprezentovat vlastně svoji vlast by měli ti sportovci de facto de jure zadarmo a ne za nějaké odměny jezdit na olympijské hry a podobně jako reprezentanti, protože od toho mají peníze v těch klubech a to podobně. Samozřejmě, že ten svaz by měl jim, že nebudou si platit letenku ze svého, to je nesmysl, nebudou si platit výzbroj nebo prostě nějaké věci, které jsou potřebné k tomu výkonu toho sportu a to všechno, že já nevím, soustředění, že a tyto věci, to je automatické, ale jít reprezentovat ještě za odměnu, ještě za ty peníze, to je to špatně, jako já bohužel si jsem už dost starý na to, protože tehdy byla reprezentace čest, že jo, to jsou ti panenkové, jo, to jsou ti v tom fotbale a to jsou ti suší v tom hokeji, Machačové, Pospíšilové a taky ten hokej dokázali hrát a i v té době ti sportovci se zase neměli tak adekvátně nejhůř, ano, neměli takovou podestýlku, tak jak mám dnešní, jenže dneska tak, jak to řekl, myslím, že James o tom Jágrovi, že už to takový Jágr už se prostě nenarodí. No nenarodí, právě proto se nenarodí, protože dneska jsou to, já to říkám, to jsou týdenní, 14-týdenní sportovci rychlokvašky, které prostě vydrží hrát jednu, dvě, tři sezóny a tím to prostě skončí a oni také, že jo. Jako prostě ty 8-10letí a Jágrové do 40 už to dneska z těch sportovců vydrží málo které, ale to už je zase na něco jiného, že to už je otázka fyziologie a to všechno. Já už jsem to říkal některým z našich pozadů, že třeba je to blbý srovnání, ale když se bavím se Zedníkem, tak my jsme v té době toho socíku,
Jo? Já tomu neříkám komunismus, proč on nikdy nebyl a nebude, proč to je prostě jenom taková myšlenka. Tak v tom sociku jsme měli pytle padesátky. No a dneska to mává s těma klučinama, který sice mají ty muskle, oni chodí do těch center a do toho, ale mají to najezený z těch bobulí, že? Takže on asi to má jenom narostlý, ale mává s tím ten 25-kilovej pytel, že? A 50 pomalé ani nezvedne, takže tam se to prostě strašně posunulo a není to dobře. Zas na druhou stranu jsem kacís, když prostě mě fascinuje, že příklad, že jo, všichni věděli jako v cyklistice, že Armstrong dopuje, akorát mu na to někdo nechtěl přijít. Já bych byl pro, ať se naperou všichni, když to vyhrá, ať prostě si nemusí nadávat, ten bere a ten nebere. Všichni si jsou vědomi, jak můžou dopadnout, že jo, jak dopad za Remba třeba, že? A někteří jiní sportovci, i ten Armstrong vlastně, ta jeho rakovina toho konečníku nebyla jenom tak z ničeho. A to jsou výsledky těch stereotypů a těch všech věcí anabolik, které prostě berou na to, aby se ten výkon zlepšil. Ono by to pomohlo i ekonomice, protože jestli by skokan či pomale přeskakoval publikum, že by je nadopovaný, tak by se museli stavět větší a nový stadiony. Takže takhle bych to prostě bral, říkám, všichni ví, že dopujou všichni, akorát komu chtějí, na to přijdou a komu nechtějí, tomu nepřijdou, ale to jsme odbočili trošičku.
No já hlavně nechci, aby naše povídání s Helenou na rovinu skončilo pesimisticky, protože sport je významným fenoménem dnešní doby, jde o důležitou součást dnešního života. Nicméně do značné míry má protichůdný charakter. Na jedné straně je spojen s velkými humanitními myšlenkami, utváří hodnoty a životy miliard lidí. Na straně druhé je s ním spojeno nekalé jednání, o kterém jsme mluvili, doping, o kterém mluvil Olda, korupce, násilí. Měla by všechno tato jednání vyvolávat pesimismus? Já si myslím, že by měla vyvolávat určitě pozornost, ale když necháme, aby v nás vyvolávaly všechny tyto nekalé praktiky pesimismus, tak se neposuneme dál. A já bych na vás teď chtěla, abyste mi na závěr každý sám za sebe řekli, co musíme udělat v tom sportu, aby šel dál a aby to byla lepší cesta. Aby jsme nemluvili o úpadku sportovních hodnot, ale čelili novým výzvám. Já vím, že to bude náročné, protože se tomuto problému zatím nevěnuje potřebný dostatek pozornosti, ale je to na vás, odstartujte ho. Řekněte, co by se mělo změnit, kudy by se mělo jít, čím by se mělo začít. Josefe.
Já si myslím, že v první řadě asi to je jedna z věcí, kterou tady zmiňoval James, tak to je 100% kontrola těch peněz. To znamená, jakým způsobem do těch klubů jdou, kolik z těch klubů vychází, respektive jestli vůbec něco má vycházet, to asi za prvý. Za druhý určitě by bylo potřeba obměnit to vedení, oživit to celý, zjistit, jak ten systém funguje a asi jedna z věcí, která tady asi nezazněla, vrátit se trošku k té svý vizi toho českého hokeje nebo toho českého sportu. My jsme totiž poslední dobou zabředli do toho, že máme tu tendenci, kterou okoukává něco od ostatních, ale konkrétně český hokej byl kvalitní právě, protože, jak říkali, český hokej byl jednoduchý a chytrý hokej. A my jsme začali okoukávat ty trendy z toho Švédska a z toho Finska, a přitom paradoxně nevím, jestli to třeba někdo ví z našich posluchačů, ale Finy jsme učili hrát hokej třeba my a podívejte se. Prostě po těch letech prostě my teďka přebíráme jakoby ty jejich trendy k nám a přebíráme finský hokej jakoby do Česka. Já si myslím, že to je špatně, takže určitě jako základem kontrola těch prostředků, změna nějakého a oživení toho vedení a pak určitě návrat k té tradici toho českého hokeje jako takového si myslím. Takže asi takhle 100% za mě.
Děkuji, tolik Josef. Pokračuje James.
Tak já řeknu svoji představu. Já myslím, že by se, co se týče reprezentací, by se měla znárodnit. Za reprezentaci by měl být odpovědný stát, nikoli soukromí subjekty převedený do nějakých neziskovek, které jsou netransparentní. Osobně, pokud sport nebude mít transparentní platby, nebude mít povinnost vystavovat doklady, nebude mít, tam není žádný obchodní tajemství, takže by měl mít i transparentní účty. Nechť se každý podívá, jak kluby za státní peníze hospodaří, kam převádějí peníze, do kterých SROček, do kterých akciových společností. Pokud někdo spravuje prostředky na děti, měl by dávat majetkový přiznání. Teď tady máme spoustu lidí, kteří vlastně kluby a jsou neskutečně bohatý.
pokud ty lidi neznáte osobně, tak ani vlastně nevíte, jak obrovský mají majetek, jak jejich rodiny mají obrovský majetek a tam vlastně pochopíte, kam jdou ty miliardy. Takže v zásadě by měl být transparentní a stát by měl zodpovídat za výsledek. Ano, kluby můžou soupeřit, ale reprezentace, to reprezentujete stát a ne nějaký svaz, který si někdo soukromně zvolej, protože pan Král rozdělí prostředky podle toho, jak se dohodnou. Teď on je neodvolatelný, protože on si vždycky se dohodnete jako pan Hušák, jo, odskočím. Pan Hušák byl neodvolatelný, protože si vlastně peněz Sazky uplácel svý vlastníky. Pan Král vlastně je neodvolatelný, nikdo tam ani nepřijde se zvolit, protože on vlastně z peněz svazu rozhodne, kterým klubům dá víc a ty ho zvolej. Takže to je soukromý subjekt, to nemá nic společného s reprezentací za svaz. ČSLH je soukromý subjekt. To já řeknu osobně, česká reprezentace nereprezentuje Česko, reprezentuje soukromý subjekt. Takže pokud nedojde k absolutnímu zprůhlednění a odpovědnost za výsledky, tak se to nezmění. Takže já osobně bych zprůhlednil a myslím, že za 10 let, za 15, pak uvidíme ty výsledky, protože na nich bude záležet. Dneska záleží na penězích.
Kolik James? Pokračuje Olda.
Tak já souhlasím s tím, co říká James. Já jsem v podstatě naznačil tím, že prostě reprezentace národní by měla být hrdost. Já když to převedu na automobilový sport, tak ono, legrace je ta, že třeba bez dotací vznikly třeba v rámci mistrovství republiky takové truc podniky, kde prostě najednou přibyly peníze od sponzorů, jinačí tam si to můžeme dovolit, že jo, tam si to financujeme každý sám a je nám jedno, co budeme jezdit a vlastně já třeba jsem v tom určitém seriálu byl ve své třídě i v podstatě v jednom okruhu, ve východním okruhu, tak jsem byl jeden rok dokonce druhej, což jako prostě tak to je. Dneska ti kluci, kteří skončili první a třetí, tak oni dneska jezdí i Evropu. Já tu Evropu třeba jezdit finančně už nechci, já to nepotřebuju. Oni jsou o generaci mladší a mají, uměli si vydělat peníze nějakým způsobem na to, aby si pořídili techniku k tomu, aby to fungovalo. A prostě tomu fandím. Říkám, tam je to možná o trošičku jako jinačí, protože vlastně ten motoristický sport je individuální, že jo, svým způsobem. Že. Takže, ale souhlasím s tím, co říkal James, prostě klidně to zestátnit, ale ono toho zestátnění, ono by toho muselo být víc, ale to je nejenom sport, ale zase bychom se bavili o spoustě jiných věcí, že jo. No. Takže ono by to fungovalo. No jasně, jasně. Ale museli by někteří taky se svým způsobem museli by se taky uskromnit všichni, že jo, jako ti hlavně ti, kteří z toho odsávají nejvíc do těch svých kapec, že jo. Ti Hušákové a spol, a to jsme se bavili vlastně o tom, že jo, tak jako do těch konců, kam to dovedl Hušák, Sazku, že jo, protože to byl soukromý podnik do vlastní kapsy. No a na co byla Sazka v minulosti, před rokem 89, jo? Protože vemte si dneska jednu věc, vlastně i loterie není státní, jo? Jako když ten stát má z něčeho rozdávat peníze, tak musí taky ty peníze do toho státu nějakým způsobem plynout. Zase je to Rakousko, v Rakousku je loterie státní, tam prostě neexistuje nic, co by bylo soukromé, ale tam ty peníze potom jsou a ono to funguje trošičku jinak, jo. Ale já, to už je 30 let zpátky, že my jsme byli zvyklí, že když jsme překročili potom ty hranice, když se otevřeli do Kořán, no tak tam existoval státní monopol i na tabák, že jo, na Češi, že jo, samozřejmě tady cigarety Marlboro stály pár šestáků, tak co každýho napadlo, vzít ze 3-4 kartony a zastavit se v první trafici a směnit to tehdy za šelinky. No, kde pak? Tam si to žádnej ani nelajznul, hned vás vyhnali, protože by jim zavřeli živnost, jo, kdyby to prasklo. No a u nás je to lauter jedno, že jo. A to je drobnost. Karton cigaret je oproti miliardě, která se rozpráší někde ve sportu, úplně něco jiného. No a tam problém je teda, já to tvrdím neustále, že my v podstatě okrádáme jeden druhýho legálně a nelegálně a potom na všechno kašlem a necháme to všechno si rozkrást, ale musíme zjistit většinově, že v okradení zase budeme jenom my sami, nikdo jiný. A ono dneska už se to tak trošičku i ukazuje, že jo. A to v tom sportu je taky je to nádherně, nádherně vidět. Samozřejmě, že když si srovnám v té době třeba jaký špičkový vyvání dneska, co stojí, že jo, kluci to ví, co stojí v hokeji a že není helma jako helma, nejsou brusle jako brusle, a když teda jsou opravdu, opravdu dobrý, no ale tak jako prostě je to všecko, je to strašně, strašně drahý koníček, ale třeba v tom hokeji ten brankář, no, když si srovnám, že jako amatérský, když vezmu betony z roku 1970, no tak mám ty 25-kilový pytle na nohách, že jo, ale dneska prostě vezme ten beton a nedrží takřka nic, nebo i tu hokejovou rukavici a snese daleko víc a nemá tolik modřin, jak jsme mývali my, když jsme byli v obyčejní Kučinové, že jo. Ale taky je to možná chyba, protože my jsme těch modřin prostě si možná víc vážili, nebyli jsme taky takový panenky, oni dneska, ti sportovci jsou někteří taky velký panenky, no, nagelovaný.
A dobře zaplacený.
Tolik z mé strany.
Tolik Olda Duchoň, já k tomu jen dodám, že sport a fotbal zvlášť, hokej zvlášť, se změní až tehdy, až VIP osobnosti nebudou fotbalisté a hokejisté, ale budou to profesoři, lékaři, vědci, doktoři. Pak bude ta společnost v pořádku. V tuto chvíli vám všem děkuji. Pořad s Helenou na rovinu končí. Loučí se Josef, ahoj. James, ahoj.
Ahoj.
A kolega z Brna Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj.
Také já se s vámi loučím od mikrofonu a přeji vám příjemné chvíle se Svobodným vysílačem CS. Mějte se hezky a naslyšenou.
Kdo siahá po hvězdách, ten musí skrotit strach. Je krásné zvítězit, len nikdy nestrať cit. Tou cestou širokou vždy kráčaj bez okov. Ak nechceš priveľa, tak dôjdeš do cieľa. Život nehrá fér, čítam z tvojich pier. Život nehrá fér, aj tak stále ver. Život nehrá fér.